Balik lagi sama kita di Relatable Podcast.
Yeay.
Yeay. Heboh sendiri lagi.
Seperti biasa.
Ini di episode 4 ya.
Agak jeda lama dari episode kita sebelumnya.
Tahu gak kenapa? Desi pulang kampung dijodohin.
Wow. Terima kasih informasinya.
Lama jedanya karena Desi pulang kampung ya kan, dijodohin itu.
Ketika juga sempat jalan-jalan mencari jodohnya ya, ke mana? Singapura.
Tapi enggak ketemu juga. Ya pokoknya itulah kegagalan kita ya. Enggak ya. Terus hari ini spesial banget. Karena kan biasa kita rekaman di restoran yang berisik ya kan.
Hari ini kita khusus background pizza-pizza.
Pizza-pizza, mesin kasir. Hari spesial kita sewa studio.
Wih. Kedap suara cuma suara kita doang, enggak ada suara-suara lain.
Enggak ada. Jadi hari ini spesial banget itu.
Dan nah, itu kita juga ada lagi yang spesialnya selain studio kita yang baru ini. Kita juga gak cuma berdua.
Kita kedatangan tamu ya.
Tamu ini, spesial.
Ini sih katanya pendengar setia Relatable Podcast.
Dari episode 1.
Parah. Keren banget. Terus dia selalu bilang sama kita pengen join. Ya kan? Tapi kan waiting list kita banyak. Tentu.
Jadwal kita juga lumayan padat ya. Jadi nyocokin jadwal agak susah.
Jadi baru sekarang nih. Nah, selanjutnya kita kenalin ya, ada Agung.
Halo, semua. Halo, makasih udah ngundang.
Biasa kita jadi sendiri ya. Kenalin diri dong, Gus.
Oke, gue Agus. Gue seorang karyawan swasta di ibu kota ini. Dan gue itu berasal dari Bali yang udah merantau sejak kuliah.
Oke, terus kita tambahin ya, Agus sih selain sebagai karyawan swasta, dia juga suka main saham ya.
Oh iya, guru ya, kita dalam persahaman.
Iya, sponsor kita buat dapet cuannya itu dari Agus.
Sumber informasi kita yang mana yang lagi turun, yang mana lagi patut dibeli.
Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya saham bisa langsung ke Agus ya nanti ya.
Oh iya, nanya ke mana langsung aja akunnya Agus.
Boleh di Agus. Perlu di add kampung saham, bisa di follow saja nanti baca-baca di sana. Nanti biasanya gue komen di sana kok juga.
Itu punya lo?
Enggak juga.
Banyak gitu, oh ada aku.
Gue expect-nya itu punya lo. Tapi bukan ya?
Bukan. Tapi kalau mau belajar ada banyak platform untuk saham. Di mungkin Instagram juga bisa dicari-cari. Tapi kalau misalnya mau direct langsung, nanti coba aja cek di komen-komen biasanya ada gue.
Lu siapa? Jo, akunnya enggak dikasih tahu lah.
Akunnya pokoknya ada Agus-Agusnya.
Agustus. Agus September apa gimana?
Iya, boleh apa yang ada Agus. Karena nasibnya selalu bagus.
Widi.
Baik.
Amin.
Jadi kayak ini collab. Bintang tamu ini ada request khusus nih ya dari Agus. Kayaknya ada keresahan gitu loh.
Sebelum itu kayak kita nanya dulu kenapa Agus mau menawarkan dirinya untuk ayo dong kolab
dengan sukarela ya.
Sebenarnya nih jam terbang pertama gue ya untuk podcast, cuman karena gue sering dengar podcast, sering lihat-lihat di YouTube mas ada yang bahas-bahas atau diskusi-diskusi tentang materi ini, jadinya kayaknya ini menarik nih karena ini relate banget sama kehidupan gue gitu loh. Dimana gue itu bukan orang lokal dan bukan termasuk mayoritas di negara ini, jadi ini kayaknya menarik untuk diangkat.
Kayaknya agak roaming mungkin ya yang dengerin. Kita belum nyebutin tema kita, tapi udah ada clue-clue dari gestar kita. Jadi tema kita kali ini itu mau bahas soal
toleransi dan juga minoritas.
Oke.
Nih kalau gue kan gue orang Jakarta, agama gue Islam dan keturunan Padang.
Oke. Jadi background
gue ya. Jadi hari ini kita akan lebih ngomongin ras, ngomongin suku, agama, tapi nggak boleh baper kan?
Nggak boleh.
No offense
sama hari ini. Terus
kalau gue lahir di Jakarta, tinggal di Depok. Keluarga gue keturunan Padang juga. Bokap gue ada Lampung tapi lebih kental ke Padang sih dua-duanya.
Orang awak juga ya.
Langsung
keluar
ya. Langsung
saya diapit orang Padang ya hari ini.
Anda minoritas lagi ya.
Minoritas sih. Ya bisa. Oke.
Nah, jadi keresahan apa nih Gus yang pengen lo ajak ngobrol kali ini.
Oke, berarti balik lagi ya background gue itu sebagai orang Bali yang lahir di NTT. Terus gue itu agama Hindu yang notabene itu agama yang paling sedikit di Indonesia. Terus kemudian gue juga sudah pernah sekolah di sekolah Islam, terus di sekolah apa namanya di Bali di apa yang mayoritasnya Hindu juga. Tapi Kristen pun juga gue punya teman banyak Kristen karena sekolah gue itu dempet antara sekolah yang ya, umum dengan sekolah Kristen itu dempet, jadi kita sering interaksi juga gitu. Jadi background gue itu dan juga salah satu hal yang paling penting adalah keluarga gue itu hampir semuanya itu punya keragaman. Misalnya ada bibi gue yang pindah ke Islam, terus gue juga punya saudara Buddha dan Kristen, itu gue punya saudara semua. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ika lah istilahnya keluarga gue.
Menarik sih kalau di keluarga gue tuh kayak monoton gitu semuanya iya. Emang.
Jadi ketika ada hari raya itu gue banyak jadi hari raya ini gue ke keluarga ini, hari raya ini gue ke keluarga itu gitu.
Ngomongin background lo tadi, kan tadi lo sempat lahir di NTT ya. Kalau sekolah, kalau mulai sekolah dari mana?
Mulai sekolah sih gue lebih tepatnya tuh di Sumbawa ya, karena dulu gue lahir itu bokap gue tugas ke NTT.
Kita runtun aja kali ya dari. Ya. Dari pertama ya.
Ya, terus gue lahir di NTT ketika bokap gue tugas di sana di Atambua tepatnya atau perbatasan dengan Timor Leste. Terus kemudian gue itu umur 2 tahun itu pindah ke NTB Sumbawa Besar. Nah, di sana gue mulai TK masuk TK di Sumbawa Besar itu di TK Sandi Putra yang mayoritasnya Islam. Dan ada cerita menarik nih di Sumbawa ketika gue dulu itu masih polos-polosnya, gue tidak tahu agama gue apa. Terus ternyata di kelas itu adalah pelajaran agama Islam. Yang gue bingung ini, wah teman-teman gue ngapain? Gue kok gak pernah dan pada waktu itu pun juga mak gue tuh lagi di luar dan kayaknya memang membiarkan gue untuk membelajar, biar belajar tentang budaya Indonesia tuh bukan cuma Hindu. Lo juga bisa berhak untuk belajar agama lain gitu. Itu ya ketika gue SD itu gue pindah ke Bali. Nah dari sana gue Bali sampai gue akhirnya tamat SMA terus merantau ke Jakarta sampai sekarang.
Tapi waktu lo di Bali kan lo Hindu.
Ya.
Terus emang di Bali kan emang lingkungannya juga pada Hindu juga kan. Berarti kan nggak ada masalah ya? Maksudnya tidak lo tidak merasakan ada gue minoritas di situ gitu kan? Nah, pindah, lu merasakan adanya perbedaan pas merantau?
Sebenarnya gini ya, kadang keresahan gue itu berawal dari media sebenarnya, yang dimana berita tentang SARA itu selalu menjadi kompor di media. Contohnya adalah ketika gue tinggal di Bali, itu ketika penduduk atau masyarakat yang beragama Muslim di dekat daerah gue itu semua melakukan ibadahnya itu dengan tenang. Terus kalau misalnya kita sebagai orang Hindu punya tetangga agama Islam, dia punya acara, kita kadang, bukan kadang, malah sering membantu. Contohnya lagi adalah ketika suasana Idul Fitri, ketika misalnya teman nyokap gue itu agama Islam mengundang kita untuk halal bihalal open house ke rumahnya, kita ikut datang sana silaturahmi, terus kita ngobrol-ngobrol di sana. Nah, tidak ada istilah tuh kayak gap itu loh, bahwa lu Hindu, gue Islam, tuh nggak ada gap di sana. Dan yang paling menariknya adalah ketika pada saat SMA itu kalau nggak salah itu Nyepi itu bertepatan pada hari Jumat. Nah, untuk hari Jumat kan untuk yang Muslim pria itu kan harus melakukan sholat Jumat. Dan untuk informasi aja di Bali kalau Nyepi itu dia itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyalakan listrik, tidak boleh bersenang-senang dan tidak boleh apa yang melakukan keributan atau kepisingan. Nah, bagaimana pada saat hari Jumat orang-orang sholat Jumat kan awal sudah tidak boleh berpergian dong. Nah di sini gue lihat bahwa Bali itu tidak terlalu strict dengan peraturannya. Nah yang punya ibadah itu adalah agama Hindu. Jadi ketika misalnya saudara-saudara kita yang di Bali itu ingin melakukan ibadah sholat Jumat itu tidak masalah, malah dia itu ditemani oleh pecalang. Pecalang itu seperti keamanan ya, keamanan lokal yang di Bali. Mereka itu diantar ke masjid agar perjalanannya tenang, terus mereka beribadah di masjid. Dan yang saya salut adalah masyarakat atau saudara-saudara kita yang Islam itu juga dia menghormati kita. Di mana di hari Jumat itu dia tidak menggunakan toa itu kesempatan bersama. Mereka menghormati kita untuk melakukan ibadah kita dengan nyepi yang tidak boleh menggunakan keributan. Dan juga kita menghormati mereka di mana mereka harus ke masjid untuk sholat berjamaah gitu. Dan itu sih makanya ketika belakangan ini media itu mengkompor isu SARA yang sangat istilahnya membuat renggang istilahnya antara agama satu dan lainnya, itu gue sangat kayak kok Indonesia gue gini banget kalau berdasarkan media, sedangkan gue di Bali itu nggak seperti itu gitu.
Nah, itu kan waktu lo di Bali nih, kan lo sempat pas habis kuliah habis SMA lo kuliah di Jakarta kan, di Depok lah lebih tepatnya.
Lo ada Depok ngerasa apalagi mayoritas gitu kan, ya suara
gimana di sana kan lo mayoritas kan karena judul. Sedangkan yang muslim tadi minoritas, pas lo datang ke Depok, kan itu jadi kebalikan dong.
Ya.
Lo ngerasain gak sih bedanya gimana?
Nah, untuk informasi aja, gue adalah agama Hindu satu-satunya di kelas gue.
Yang sekitar 40 orang?
Dan lucunya lagi di kantor ini pun, di tempat gue bekerja, gue adalah Hindu satu-satunya juga.
Okay.
Ya, jadi ketika gue di kuliah, gue awalnya merasa bingung sih, apakah gue akan dikucilkan sama teman-teman gue. Oh, ternyata semua pandangan gue yang digambarkan media bahwa banyak orang yang terintimidasi dengan mayoritas itu ternyata tidak benar. Dimana teman-teman gue itu banyak yang menghormati gue ketika gue memang, contohnya adalah ya, untuk agama Islam kan tidak boleh makan babi karena haram. Apa gue itu Hindu masih boleh makan babi. Nah, ketika gue itu membawa makanan dari Bali misalnya, kan biasanya gue dari Bali itu bawa snack yang dari babi lah misalnya, jadi barat. Temen gue itu gak pernah mencemooh gue, memberikan kata-kata, dia tuh menghormati gue, oh ya itu makanan lo, itu gak masalah. Yang penting gimana sikap lo ke gue. Dan juga gue pun gak pernah melihat gue itu dilarang untuk melakukan ibadah. Contohnya adalah setiap hari Jumat, dulu gue di kampus gue itu ketika peribadatan sholat Jumat, gue dan komunitas namanya keluarga mahasiswa Hindu itu melakukan ibadah di kampus. Nah itu pun gue diberi fasilitas oleh kampus dan itu tidak ada yang melarang itu. Makanya ketika gue melihat itu kayaknya ini fun-fun aja sih gitu.
Buat gambarin seberapa minoritasnya, tadi kan lo ada perkumpulannya tadi ya kan, itu jumlah anggotanya kisaran
Okay. Ini paling lucunya, angkatan gue itu total mahasiswanya adalah 8.000 mahasiswa, yang Hindu itu cuma 50 orang.
Okay.
Jadi anda bisa bayangkan itu nggak sampai 1% ya, 1% 80 kan ya, di bawah 1%. Iya, tapi ketika gue baru masuk itu memang yang menyambut gue itu adalah keluarga. Karena di kampus gue itu sendiri kan ada peguyuban dan ada kerohanian. Biasanya kan kalau yang kayak dari Padang tapi beragama Islam kan peguyubannya Padang, terus kerohanian beda lagi gitu kan. Tapi kalau gue itu karena orangnya sedikit dan kerohanian pun juga sedikit jadinya satu. Sehingga ketika gue baru masuk ke kampus itu yang nyambut itu keluarga mahasiswa Hindu tadi yang merangkap sebagai peguyuban Bali. Padahal orang Hindu kan bukan cuma dari Bali kan, tapi ketika ada Hindu yang dari luar Bali itu juga disambut oleh keluarga mahasiswa Hindu. Cuman di sini kampus pun memberikan istilahnya kesempatan juga, walaupun kita di bawah 1% jumlahnya dari total mahasiswa seangkatan gue pada saat itu keturuhan. Dia itu memberikan fasilitas, gue keluarga mahasiswa Hindu itu dikasih hak untuk membuka stand karena dia juga statusnya sudah UKM, unit kegiatan mahasiswa. Terus kemudian dikasih waktu ketika acara ospek itu dia nanti yang akan mendampingi calon-calon mahasiswa baru yang pada saat itu gue itu ketika makan siang atau ketika isoma kan biasanya kan yang beragama Islam kan lagi sholat, yang kita tuh ada pendampingan dari keluarga Hindu gitu, sehingga kampus pun memfasilitasi gitu.
Itu kan tadi kan lo merasakan kalau sebenarnya nggak ada masalah kan, hidup maksudnya berdampingan walaupun misalnya beda agama atau beda suku. Tapi pernah nggak sih lo ngerasa ini momen diskriminasi nih, mantan-mantan gue minoritas kok gue diperlakukannya seperti ini gitu, ada kerugian nggak sih?
Nah, ini dia makanya yang gue bingung itu ketika media tuh memblow up. Gue ada bitter truth sedikit sih, ketika di Bali pun contohnya adalah ketika saudara kita yang dari Jawa itu merantau ke Bali sebagai pedagang. Itu sebenarnya bitter truth ini ya, bahwa banyak masyarakat Bali pun juga yang agak ini, kenapa sih lapangan kerja gue diambil dari apa orang-orang Jawa tuh mengambil lapangan kerja gue di Bali. Nah, sedangkan gue mikirnya begini, contohnya paling nyata adalah ketika suasana Lebaran itu Bali itu tempat gue kan Tabanan itu sepi banget. Kenapa? Karena mayoritas pedagang kayak sate atau makanan-makanan lalapan pinggir jalan itu rata-rata kan saudara kita dari Jawa. Nah, ketika Lebaran itu sepi, jadinya baru di sana merasa tergantung. Oh ya, ternyata gue juga punya ketergantungan dengan mereka gitu. Ya itu sih yang gue melihat, bahwa memang banyak orang yang masih berpikiran kerdil, di mana dia melihat bahwa padahal kita satu Indonesia, cuman mereka lihat saudara kita tuh sebagai ancaman. Padahal kalau kita pikir, mereka tuh Indonesia juga loh. Mereka, kita satu negara, kita satu warga negara, apa, satu tanah air. Cuma yang membedakan kita adalah suku kita, di mana memang sangat beragam sekali. Agama kita pun ada 5 ya, atau 6. Sekarang ya tambah Konghucu. Nah, itu yang membedakan kita, hanya itu. Cuman ketika kita balik lagi, kita tuh Indonesia. Ya itulah warna kita. Kalau kita memang tidak pernah bisa menerima itu, kita tidak akan pernah maju. Apalagi yang gue salut lagi adalah ketika founding father kita tuh merumuskan Pancasila, itu ketika Burung Garuda itu sudah membawa pita Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda-beda, tapi di mana perbedaan itu kita harus jadi satu. Gue mikirnya gitu.
FYI, Agus nih ikut dalam perumusan Pancasila ya. Jadi dia emang tahu banget.
Mumpung belajar sejarah juga sih. Karena gue kadang gini, contohnya ya Anda tahu lah sekarang demo banyak membawa atribut. Ya gue nggak memojokkan salah satu pihak ya di sini. Cuman kalau Anda pikir, kalau misalnya Anda belajar sejarah, semua itu sebenarnya kita tidak ada minoritas, semua itu kita sama background-nya, cuman pengaruh kita yang berbeda. Ketika pertama awalnya itu kita masih percaya animisme, dinamisme, kemudian pengaruh Hindu masuk dari India, setelah Hindu menjadi mayoritas di Indonesia, terus muncullah pedagang Arab. Sebelum pedagang Arab itu sebenarnya paling lucu ini loh. Yang pertama kali sebenarnya itu yang membawa Islam itu kan Cina. Majapahit, kalau Anda belajar sejarah. Nah, kadang itu yang dilupakan begitu. Itu bagaimana Anda belajar sejarah, Anda harus tahu nenek moyang Anda dulu seperti apa pada saat itu. Jangan Anda mengklaim bahwa oh dia berbeda dengan kami, dia nggak boleh ini. Nggak begitu. Anda harus tahu dulu background-nya, sejarahnya bagaimana. Ketika Anda pahami itu, Anda akan tahu makna toleransinya bagaimana. Oh, dia saudara kita. Walaupun kita berbeda, dia tetap saudara kita, satu Indonesia.
Buat yang tadi dengerin, kalau ada sejarah yang salah, tolong dikoreksi langsung ke orangnya. Kita nggak bisa koreksi karena nggak tahu
sih, karena sejarah kita terus ya.
Bukan bisa dicek di Wikipedia mungkin.
Tadi ngomong-ngomong soal hidup berdampingan nih, gue punya untungnya sih gue walaupun sebagai mayoritas, tapi dari pengalaman gue, untungnya dapat lingkungan yang bagus ya, cukup bagus dari pertemanan. Jadi waktu dari SMP banyak juga teman Chinese, nggak masalah. Terus waktu SMA kan gue SMA-nya SKS ya, sistemnya SKS, jadi satu semester tuh lu bisa sama si A, satu semester depan bisa ganti orang gitu. Satu semester itu
kelasnya diacak.
Iya, diacak.
Ini kayak kuliah berarti.
Kayak kuliah, ya, tapi nggak seacak itu juga sih. Jadi kayak ada paketnya yang dipakai.
Gue baru tahu. Sekolah mana coba disebutin?
SMA 78 Jakarta.
Dulu sekolah gue hampir kayak gitu masalahnya, cuma nggak jadi.
Sekolah gue kok gitu ya.
Keterbatasan apa gitu?
Gue SMA SKS pertama kayaknya.
Iya.
Iya, tapi agak-agak bingung sih. Soalnya semester 2 disuruh penjurusan mau IPA apa IPS, ngambil fisika atau kimia, kayak kita kayak, "Hah, gimana tuh? SKS tuh apa?" gitu kan bingung sendiri gitu. Nah, terus waktu itu di salah satu semester, gue tuh berempat teman gue cewek-cewek. Gue muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi kita berempat kemana-mana, udah berempat gitu. Terus kayak, kita kok bisa, kita beda-beda semua nih gitu ya. Tapi lucu juga, jadi kayak kalau misalnya jalan, gak bisa gue hari Minggu ada ibadah. Oh gitu, oke. Terus tungguin gue ya, gue lagi mau ke musola dulu gitu kan. Jadi kayak dipikir-pikir sebenarnya nggak begitu berasa sih, kalau kalau kita sebenarnya beda, nggak gitu berasa, cuman paling cerita kayak gue mau yang satu ya ibadah tadi, paling cerita-cerita soal itu, jadi sebenarnya nggak begitu terasa perbedaannya. Terus juga ada cerita juga ada temen gue yang Hindu, dia ada kesulitan dalam mencari jodoh.
Iya, bener sih kan. Contoh statistik tadi 1% kan.
Nah, ya kan.
Kalau lo mulai tadi gue udah mau langsung gue potong terus lagi ngomongin sejarah panjang. Kita ganti jodoh gimana?
Kita lebih semangat perjodohan ya daripada sejarah ya.
Iya, bisa.
Nah, ini gue sendiri temen gue ini kan cewek. Dia Hindu Bali.
Iya.
Mau dijodohin ke Agus? Maksudnya gimana nih coba dia?
Terus dia ini selama ini adalah ketika dia deket sama cowok gitulah, itu mental mulu gara-gara nggak seiman.
Okay.
Sedangkan yang nyari seiman tuh kan susah. Tadi aja 1% ya kan?
Iya. Yeah.
Terus jadi nggak jadi karena.
Tapi kalian pun ngerti sih kenapa nggak gini? Di Bali itu masih banyak, Anda masih tahu kasta kan, perkenalan kasta kan. Kasta itu juga salah satunya hal yang berpengaruh. Cuman satu sisi, bagaimana keluarga itu punya sudut pandang atau pemikiran itu juga penting. Dimana kayak gue sekarang, keluarga gue itu termasuk yang open mind. Dan gue pun, pasangan gue yang sekarang tuh bukan Hindu juga. Dimana salah satu temen gue tuh ada keluarganya yang masih strict banget. Lu orang Bali, lu harus Bali, gak boleh gak. Itu dipaksa teman gue sama orang tuanya. Terus satu lagi ketika kasta bermain nih, misalnya kastanya tuh dia kasta raja itu, atau kalau di Bali itu cokorde, anak agung dan segala macam lah kalau lo tahu. Nah itu dia itu ibaratnya tuh keluarganya tuh yang keras, dia itu kayak darah bangsawan itu nggak boleh hilang gitu loh. Keluarganya maksa bahwa lo nggak boleh, darah bangsawan kita tuh nggak boleh stop di lo, jadi lo yang harus melanjutkan keturunan ini untuk membawa kastanya, begitu. Makanya ketika masalah jodoh itu susah karena keluarganya itu masih banyak menekan gitu.
Jadi keluarga lo berarti lo yang termasuk yang terbuka?
Termasuk yang terbuka, cuman ada beberapa sih saudara gue juga ngomong, kenapa kalau lo bisa nyari orang Bali, kenapa lo gak nyari orang Bali aja? Ya gue bilang mau gimana, namanya juga jodoh, kita gak tahu kan, itu lo paksa.
Berarti lo gak pernah mengalami kesulitan mencari jodoh karena itu ya?
Awalnya sih gak, ini nih. Ini adalah fase gue bertransformasi ketika awalnya gue di SMA, terus ke Jakarta itu banyak titipan pesan dari saudara-saudara gue, nanti gue cari orang Bali, cari orang Bali. Awalnya gue strict, ketika gue baru pindah ke Jakarta, gue kalau bisa orang Bali dulu deh. Gitu. Gue mikirnya kayak gitu awalnya. Cuma ketika gue jalanin, kayaknya kalau misalnya gue memaksakan orang Bali tapi memang gak seret, istilahnya gue tuh nggak ada feeling sama orang ini, nggak ada ikatan emosional gitu. Ngapain gue memaksakan diri gitu? Ketika ada orang yang gue punya ikatan emosional lebih dan itu bisa membuat gue lebih baik ke depannya, walaupun kita berbeda agama, itu nggak masalah menurut gue. Karena banyak saudara gue pun juga yang pindah agama yang gue bilang tadi, yang dia pindah ke dari Hindu ke agama lain, atau mungkin juga ada om-om gue yang dulu nikah sama tante gue yang sebenarnya non-Hindu jadi Hindu sekarang. Itu ada juga. Gitu. Ketika gue misalnya sekarang gue gini, kalau misalnya untuk masalah agama itu gue mungkin gak terlalu fokus. Yang penting orangnya dulu. Gitu. Karena keluarga gue pun juga ngasih support, keluarga inti gue ya. Yang penting lo nya yang menjalani gitu. Untuk masalah agama mungkin nanti bisa diajarin lah kalau misalnya untuk masalah adat dan segala macam nanti di Bali itu ada fase waktunya lah untuk belajar, tapi yang penting lo yakin dulu gitu. Keluarga gue bilang gitu aja.
Oh gitu, berarti dia aman nih,
aman.
Gak mengalami
terbuka
masalah.
Pilihannya masih luas lah.
Iya,
gue sebanyak keluarga sih benar sih.
Masa teman gue ini jomblo lama ya?
Iya.
Berarti keluarganya masih tertutup?
Masih tertutup, gak kayak Agus berarti.
Iya.
Gitu. Oh dari cerita lo tadi kan, awalnya lo emang masih ngikutin nih saran-saran dari keluarga lo yang lain kalau misalnya lebih baik Bali dulu lah gitu. Berarti kan ada satu momen lo mulai tergoda sama non-Bali kan, kayak tadinya lo fokus lo di Bali, terus habis itu kayak kayaknya itu nggak Bali tapi okay juga deh.
Nah iya ya udah, itu ada momen itu ketika gue mikir ini cewek Bali
sama yang mana Gus.
Ya ada lah.
Cewek lo nggak tahu ya sekarang nggak aja deh kan nggak tahu nih.
Nggak, gue mikirnya gini, wah ini ada yang baik nih gue mikirnya. Tapi kalau misalnya gue cuma sudut pandang agama, itu kayaknya nggak fair gitu loh. Gue tuh nggak mau suka menjudge orang lain tuh hanya dari kayak agamanya atau dari omongan orang. Tapi ketika dia tuh sama gue tuh sifatnya tuh kayak gimana, perilakunya kayak gimana gitu. Jadinya kadang gini sih, mungkin kita sendiri pun punya judgement kan. Yang gue percaya itu adalah ketika lu ngejudge orang itu hak lu, tapi ketika lu ngejudge dan itu lu spread ke orang lain itu yang salah. Jadinya ketika gue punya judgement seorang lain, misalnya kayak gue kan harus balik nih sawannya, cuman dia kayaknya baik gitu. Terus gue harus buktikan dulu judgement gue apakah memang dia orang baik. Terus ketika judgement dia, oh kayaknya walaupun nggak balik nggak apa-apa, yang penting kayaknya gue bisa berkembang sama orang ini, gue mikirnya gitu.
Sama cowok yang sekarang ya?
Iya pastinya.
Padahal sebelumnya juga bukan.
Jadi Anda bukan yang pertama.
Ya.
Kita paras-paras ini sih.
Silakan.
Apalagi ya kalau gue momen lo udah nggak sih kalau momen kayak gitu kayak sama gitu. Orang yang beda gitu.
Sama-sama
orang yang beda, agak pusing ya. Kayak bareng-bareng tapi pada beda agama gitu.
Gue tuh dari SD, di SD negeri yang umum, otomatis isinya juga kayak pada umumnya orang Indonesia lah, kayak mayoritas Islam, misalnya kayak agama-agama lain. Gue tuh gak terlalu, kayak lu kan tadi ada benar-benar teman deket lu banyak gitu kan. Gue dari SD tuh malah kayak yang non-muslim tuh paling kayak di hitungan jari gitu loh. Di kelas kayak paling cuma satu orang, dua orang, itu pun kalau saya gak ada. Jadi jatuhnya malah gak terlalu deket kalau dulu ya. Kalau gue ngasih waktu di SD, yang non-muslim ini malah jadi gak terlalu deket sama yang muslim. Sampai SMP juga masih kayak gitu, SMP gue masih SMP negeri. Terus kondisinya masih, kalau pas SMP udah mulai lebih banyak nih yang non-muslim. Kalau dulu paling non-muslimnya kayak si Kristen gitu kan. Yang pas SMP gue udah mulai kenal, oh ada agama lain, ada Hindu, Buddha ya di sekolah gue. Tapi kondisinya masih sama, gue belum ada nemu yang kayak lo tadi ngegeng bener-bener rame-rame. Gue baru pas itu SMP lanjut ke SMA. Oh SMA gue lebih parah lagi. Jadi SMA gue nih sekolah negeri. Sekolah negeri yang
di daerah itu kan
di Depok. Iya. Sekolah negeri bagus di Depok. Pada zaman gue tuh lagi sekolah RSBI.
Oke, zaman booming.
Zaman gue lagi RSBI. Abis itu tapi sekolah negeri kan di bayangan gue juga sekolah negeri pada umumnya yang biasa-biasa aja. Ternyata pas gue masuk banyak, malah gue denger plesetan-plesetan kalau itu tuh bukan, boleh nyebut namanya, sebut aja lah, S2 SMA 1. Malah banyak yang plesetin bukan SMA tapi MA 1, lu tau kan MA?
Oh, MA.
Iya.
Kayak Mahkamah Agung ya?
Iya, bisa.
Kalau MA 1 gitu, bukan SMA gitu. Karena saking, pas saking di dalamnya emang kental banget sama muslimnya.
Jadi syariah banget ya?
Syariah banget. Di situ gue punya baru punya teman kayak yang jilbabnya panjang-panjang, yang muslim banget. Nah, tapi pas gue SMA ini, dengan tingkat keislaman yang kental banget di dalamnya, yang sama non-muslimnya justru malah gue kira bakal sama kayak gue waktu SMP dan SD yang gak terlalu deket sama yang non-muslimnya. Tapi ternyata pas gue SMA, justru mulai deket tuh sama yang non muslim. Karena kebetulan waktu itu
gue lagi deket apa nih?
Masalah jodoh memang
harus jelas. Kita nggak bisa.
Jadi waktu gue SMA itu yang nggak pakai jilbab itu minoritas banget.
Oh gitu.
Parah. Gue termasuk minoritas itu waktu itu.
Akhirnya lo merasakan jadi minoritas ya.
Jadi lo masuk kok pakai jilbab semua.
Padahal gitu. Anda tuh satu ini ya satu
agama
iya.
Mayoritas
dan kan? Masih merasa ada minoritas.
Minoritas itu gue masuk ke situ gue ngerasa kayak kok gini
minoritas dalam mayoritas ya.
Masih bisa. Iya.
Dulu tuh di kelas gue yang gak pakai jilbab itu paling kayak bisa hitungan jari di bawah 5 orang.
Oh gitu.
Sisanya pakai jilbab dan 5 itu udah campur-campur sama yang non muslim juga kan. Jadi pas di situ gue kayak yang non muslim ini malah jadi kayak sekelompokan sama gue nih gitu. Buat padahal kita beda agama tapi kita sama-sama merasa minoritas di lingkungan sekolah gue itu. Tapi walaupun minoritas itu gue baru ngerasa kalau misalnya nggak ada hubungannya, kayak beda-beda, kayak dia pakai jilbab, dia nggak pakai jilbab, dia jilbabnya panjang, dia jilbabnya pendek, nggak ngaruh apa-apa ah, gitu loh, tetap ke karakter orangnya. Toh mereka baik-baik juga sama kita yang nggak pakai jilbab, masih berteman juga, terus nggak ngebedain-bedain. Itu gue baru ngerasa kayak gitu sih pas SMA. Pas kuliah standar sih, pas kerja kerja juga di kantor gue yang sebelumnya, di apa ya, di dalam satu kantor sebenarnya banyak yang muslimnya mayoritas juga, tapi di tim gue muslimnya minoritas.
Tidak ada
di tim gue hampir nggak ada. Wow. Jadi
tahu itu.
Jadi pas gue masuk kayak ini nggak ada yang sholat nih, kayak gue doang yang sholat. Tapi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan atau lagi, bahkan gue pernah gini, kan dulu ada visit ke klien kan, kita ngadain sesuatu lah di klien. Pas visit, berhubung yang muslim kan ibadahnya sholat kan, gue sholat. Gue waktu itu sama senior gue ceritanya, dia non muslim juga.
Aduh, aku tahu sepertinya.
Sama senior gue non muslim. Terus kita ke kantor, ke klien gitu. Klien gue lupa di daerah mana, pokoknya agak terpencil gitulah. Nah abis itu pas gue visit ke sana dan waktunya gue sholat di kantor klien gue ini, kantor non muslim, nggak ada tempat sholat, dan dia jauh dari peradaban gitu, nggak ada, benar-benar nggak ada apa-apa. Akhirnya pas itu kan gue mesti sholat kan. Nah di situ gue ngerasa si kakak senior gue ini, dia ngebantu, dia minjemin gue jaketnya buat gue sholat. Jadi waktu itu gue lupa, atau baju gue kan agak nggak terlalu panjang-panjang banget ya. Terus pakai jilbabnya terlalu panjang-panjang banget sih, kayak dia minjemin jaketnya terus kayak buat bantuin buat sholat gitu, terus kayak nyariin, eh di sini aja deh, sini.
Kibat ke mana gitu.
Kayak gue baru ngerasa walaupun itu beda-beda tapi ya nggak masalah juga, terus mereka masih ngedukung juga gitu sih. Jadi kalau di gue berasanya pas SMA sama pas kerja itu paling berasa. Dimana gue ngerasa jadi minoritas, padahal gue sebenarnya mayoritas kan, gue mayoritas. Tapi pas saat-saat itu gue kayak...
Tapi ketika lo jadi ya minoritas dalam tanda kutip ya, berarti, tapi kan lo juga pasti apa, saya merasakan bahwa oh walaupun gue minoritas, gue masih tetap dapet pertolongan atau misalnya diberi kesempatan oleh teman-teman lo kan?
Nah iya, itu. Kayak misalnya kita lagi jalan bareng, kayak liburan bareng. Otomatis kalau ya muslim balik lagi lah, kita sholat kan yang paling, karena lima waktu kan.
Iya benar.
Sedangkan teman-teman gue yang lain nggak ada yang sholat dong. Terus kita ke jalan-jalan kan schedule padat kan, dari sini ke sini ke sini. Tapi kalau misalnya gue, karena gue sendiri kadang gue suka nggak enak buat gue sholat dulu ya gitu. Jadi kadang gue suka mepet-mepet gitu loh, kayak udah mau di akhir, kayak gue cari momen yang kita emang lagi santai dulu, baru gue bisa minggir dulu buat sholat. Nah justru kadang mereka, ya dulu sholat dulu aja nggak apa-apa gitu, kita
tuh malah ngingetin ya.
Kadang gue malah gue nya nggak enak, kayak ini gue jadi ganggu schedule banget nih gitu kayak. Tapi justru mereka, ya lu nggak apa-apa, udah sana sholat dulu gitu. Kayak gitu.
Kalau gue juga momen menjadi minoritas pertama saat kerja, bener sih, pas fresh grad kerja. Pas masuk.
Berarti pas kuliah nggak jadi minoritas ya?
Enggak.
Oh, okay.
Kan kuliah gue juga MI ya. Kuliah gue juga syariah banget. Sampai dibilang, ini kok jurusan apa sih? Apakah perbankan syariah? Nah terus pas kerja tuh juga gitu. Mau sholat kan? Mau sholat tuh nggak ada temennya, kayak, nggak ada temennya nih, nggak ada yang sholat bareng gue gitu. Udah gitu tempatnya memang disisakan tuh satu tenan, satu lantai itu beberapa tenan, ruangannya kecil gitu. Jadi gak ada masjid sendiri di satu gedung tuh gak ada juga. Musola pun rame-rame, terus kayak kecil, sama toilet pun gitu kayak. Aduh sedih banget. Udah gitu bulan puasa kan kayak kalau lemes, lemes bareng gitu ya.
Iya bener-bener.
Lemesnya tuh lemes bareng, kalau ini tuh gak ada yang, ya makan siang tentu pada makan siang dong, gak masalah sih. Cuman pas nggak ada euforia buka puasa bareng gitu, tapi mereka menghargai dengan ayo tik temen gue temenin beli makan,
beli takjil, kita beli takjil
ya gitu sih. Cuma itulah berasa gue ini begini ya minoritas, maksudnya sedikit tapi tidak, maksudnya nggak masalah sih.
Tapi ngomong-ngomong puasa, gue juga punya cerita menarik sih.
Kenapa?
Dimana pada saat gue kuliah itu kan gue Hindu sendiri ya, dan teman-teman gue pada puasa semua. Malah teman gue yang bilang, lu gak makan siang Gus, gak apa-apa makan aja gitu. Dia ngingetin gue, padahal gue yang gak enak bahwa ya mereka puasa gitu. Dan gue sendirian. Ya ada sih juga teman yang non-Islam beberapa. Dan malah yang Islam mengingatkan, kenapa lu gak makan siang aja gak apa-apa. Terus ketika momen bukber itu, nah gue itu sering diundang lo bukber, serius. Padahal gue tuh gak melakukan puasa, tapi gue masih merasakan hype-nya ketika gue diundang bukber, ketika di sana, wah ternyata ibarat gini, nggak ada perbedaan lah kita, yang penting bukber kita ketawa bareng, ngobrol bareng gitu.
Iya,
itu sih yang gue pelajarin ya. Sekarang gue di Bali dulu kan nggak ada bukber kan, cuman sekarang ketika di Jakarta gue kaget kok gue diajak bukber. Oh, ya malah buka puasa apa yang dibuka kan? Tapi ya itu teman gue bilang itu nggak masalah, bukber buka puasa itu bukan cuma untuk yang puasa, dia bilang itu adalah ajang kita kumpul bareng silaturahmi gitu. Makanya gue wah ternyata ya itulah indahnya gitu, kita selain menghormati, gue lihatnya kayak gitu. Makanya gue percaya satu hal di sini, ada gue nggak tahu pepatahnya nih, tapi dia mengatakan bahwa agama yang paling baik di dunia ini adalah agama yang membuat kamu menjadi manusia yang baik. Iya. Karena itu ada awal ceritanya, di mana ada seorang tanya kepada seseorang, nggak gue tahu seseorang siapa pepatah itu, dia tanya, menurut Anda tuh agama yang terbaik di dunia ini apa? Terus pepatahnya tuh berpikir, kalau gue bilang agama gue, dia pasti tersinggung. Kalau gue bilang agamanya dia, itu nggak fair dong. Dan dia cuma bilang itu satu. Agama yang paling baik adalah agama yang membuat diri Anda menjadi lebih baik. Tuh, dan gue merasakan bahwa wow, ternyata walaupun gue tidak merayakan hari raya itu dan gue ikut merayakan itu sangat sangat senang sekali ya. Jadi gue bisa belajar juga adat kalian, kebudayaan kalian, terus makanan-makanan kalian, ketupat tuh. Opor,
tajil lagi.
Padahal, nah ini lucunya gitu. Kadang di kantor gue yang lama, itu kan ada bagi-bagi tajil tuh untuk buka puasa. Gue kan nggak puasa ya, gue dikasih tajil juga. Nggak apa-apa, gue menyemarakan. Oke, nggak apa-apa. Itu gue sangat terkesan dibandingkan dengan isu-isu berita yang sangat represif sekali ya. Gue tuh nggak merasakan kayak gitu kalau di dunia nyata kehidupan gue sih. Tapi mungkin di luar sana. Gue harap itu hanya berita-berita kecil yang memang tidak istilahnya tidak mengganggu kehidupan kita lah sebagai masyarakat Indonesia, padahal dalam intinya kan banyak yang toleran juga gitu, apalagi isunya kan sangat keras, perang radikal dan segala macam itu yang bikin gue resah banget tuh itu sih.
Sebenarnya kalau gue sih pasti setiap agama ya percayaan kita beda-beda lah, tapi pada dasarnya kan mereka juga ngajarin hal yang baik.
Kebaikan, benar.
Dan sebenarnya balik lagi ke orangnya sih kalau masalah belajar baik itu juga.
Ya kan, ya ini mungkin, ini no offense ya buat pendengar ataupun mungkin kalian berdua. Cuman gue mikir gini, buat apa agama kalau lu gak menjadi manusia lebih baik? Gue mikirnya gitu aja. Kalau misalnya agama itu membuat lu lebih buruk, ya mending agama itu tidak ada. Ya gak sih? Itu sih pandangan gue ya, cuman mungkin pandangan gue salah, gak apa-apa. Cuman dari satu sisi ya, menurut gue agama itu adalah membawa kebaikan. Jadi agama itu menuntun lo buat menjadi orang lebih baik gitu.
Benar sih.
Itu, iya. Itu sih.
Sebenarnya iya, agama itu pasti mengajarkan baik. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang oknum ya, kalau kita bisa bilang oknum-oknum ya kan. Jadi karena dia melekatkan identitas agama tertentu, jadi seakan-akan membuat citra agama tuh buruk gitu.
Nah, justru.
Ya, iya, jadi sebenarnya iya itu sebenarnya ulah oknum gitu. Jadi
nggak bukan agamanya, bukan tapi orang-orangnya
aja gitu.
Dan ini tuh tergantung daerah loh, di mana mayoritas lalu ada oknumnya. Indonesia mungkin ya mayoritasnya itu. Coba Anda negara lain, contohnya Thailand yang yang kasus di Thailand masih ingat sih yang ada seorang biksu menyiksa ini, itu pun juga sama jadinya pandangannya, di mana mayoritas itu selalu menekan minoritas. Cuman kalau dari satu sisi melihat itu tuh berita yang sebenarnya memang penting, cuman tidak perlu dibesarkan. Kita cari solusinya, apa akar masalahnya, kenapa bisa sampai berbeda. Kalau gue sih melihatnya gitu, karena kadang sudah terbakar dia langsung sudah emosi dong, wah dia satu kaum sama kami harus kita bela, tapi apa gitu esensinya. Anda tidak tahu masalah tiba-tiba langsung membela. Ya mungkin saran dari gue sih pelajari dulu. Ibarat kalau rumah kita belum rapi, rapikan dulu rumah kita baru kita merapikan rumah orang lain.
Duh,
luar biasa.
Moto Gulen
keluar dari
ini bisa jadi moto Gulen.
Oh bisa.
Rapikan rumah kita. Coba kita rapikan rumah orang lain.
Iya.
Iya.
Bener kan?
Bisa.
Anda tinggal di mana? Di rumah Anda kan? Anda rapikan rumah orang lain?
Nggak mau.
Anda pasti pulang.
Rumah itu saya rapikan. Gak mau saya rapikan rumah orang lain.
Iya, Anda bantu-bantu rapiin rumah orang lain. Bisa. Tiba-tiba Anda pengen tidur pulang, rumah Anda berantakan. Gak tenang kan hidup Anda. Ya, pengen tidur gak bisa. Gitu sih.
40 menit.
Sama terakhir sih, bukan terakhir ya, gak tau. Ini terakhir
belum, ya? Belum.
Baru-baru ini maksudnya, ada ini yang viral, Agnes Monica.
Oh iya.
Dia kan diwawancara oleh talk show, pokoknya talk show.
Yang di US ya.
US, ya kan. Terus dia bilang kalau dia itu gak punya dari Indonesia. Karena dia campuran dari
Jerman, Chinese.
Yeah. Pun dia memang sebagai penyanyi emang terkenalnya tuh gara-gara dia dari kecil jadi penyanyi di gereja. Dia bilang kayak gitu. Terus dia merasa dia tuh berbeda dari yang lain. Makanya dia pengen embrace orang lain kalau berbeda tuh gak masalah gitu sebenarnya. Tapi itu kata-kata dia, gue tuh gak pengen dari Indonesia, justru menjadikan dia dicaci maki nih sekarang nih.
Iya betul-betul,
iya yeah.
Jadi rame.
Apalagi kemarin sudah di trending topic kan, gue cuma sempat lihat sih.
Dia cimaki banget nih sama netizen, kayaknya karena nontonnya videonya kayak
separah setengah. Padahal kalau dilanjutin sampai abis itu tuh maknanya
dan lucunya memang kayaknya dari dulu netizen seperti itu gak sih? Semua kasus-kasus besar itu berasal dari potongan-potongan hal-hal kecil yang dia gak tahu bigger picture-nya apa.
Sebenarnya mungkin kuotanya abis ya, jadi gak bisa.
Oh, antara
cuma sebentar aja gitu.
Mungkin dia kayu mati tuh netizen.
Iya, jadi mungkin itu si Agnes juga mungkin menceritakan pengalamannya kalau kan dia memang Chinese Kristen, jadi mungkin dia ada pengalaman minoritas gitu kan.
Iya, minoritas.
Dia merasa dia berbeda.
Udah Chinese Kristen lagi.
Gimana tuh maksudnya?
Gimana maksudnya? Anda buat kayak MLI ini.
Karena saya merasa sudah Hindu Bali lagi. Nah, gitu.
Berarti emang dari akarnya ya? Kita udah Islam dari Padang lagi. Udah gak ada obat nih.
Ya, tapi bener sih. Contohnya adalah keresahan gue untuk netizen itu ya, yang ngomong-ngomong selalu ngompor-ngomporin itu. Lu tuh ngapain itu loh? Kalau misalnya contoh Agnes Monica tadi, dia tuh sudah membawa nama Indonesia loh ke internasional. Even ya walaupun memang pandangan netizen itu dia itu kayak tadi dibilang tidak mengakui karena darahnya campuran dan minoritas. Cuman dia tuh membawa nama Indonesia, dia tuh terkenal karena dari Indonesia. Netizen itu yang nyinyir itu apa yang diberikan itu loh. Mungkin Anda kritik nih, kita itu yang rata-rata ya teman-teman gue tuh sering ngobrol sama gue juga. Kita tuh bukan anti kritik, tapi kita itu sering melihat bahwa orang itu tidak memberikan kritik tapi hinaan. Apa yang kita dapat pelajari dari hinaan? Kalau kritik, kita bisa pelajari kritik yang, oh ya ini benar ada aspek yang perlu diubah gitu.
Oh iya benar-benar. Menyalahartikan kritik, sebenarnya mau ngatain aja kan,
iya,
mau menjatuhkan aja. Bener. Tapi dengan alasan, ini sebenarnya bisa buat ngebangun loh.
Nah, contoh nih ya, mungkin ada kasar, lu tit gitu misalnya. Apa? Ya, ya enggak misalnya. Yang salah gue tuh misalnya gini, gue lagi melakukan kesalahan.
Salah bunyi misalnya. Nih, jangan kayak gitu.
Iya, gue melakukan kesalahan misalnya dan, lu tit lo gitu. Kalau lu tit gue, saya harus saya salah gue di mana dan apa yang harus
gue lakukan? Bunyinya gak enak Gus, bunyinya gak enak.
Iya.
Jadi bunyinya.
Apa?
Aduh.
Iya kan? Karena gue bilang, misalnya gue melakukan kesalahan, oke, gue fair gue melakukan kesalahan, cuma tiba-tiba ada orang bilang, lu tip apa coba, terus gue harus dibenah di mana
kecuali. Sampai diulang 3 kali guys.
Iya.
Tetep ya lanjut.
Karena netizen seperti itu gue lihat. Coba Anda lihat komen-komen di sosial media untuk trending topik ya seperti itu. Jadi kalau misalnya lu mau kritik ya kasih tahu, misalnya apa yang menjadi kesalahan atau misalnya lu lu resah untuk orang ini karena apa, terus berbenahnya karena apa gitu. Mungkin dengan bahasa lu yang lebih istilahnya terstruktur lah, tiba-tiba daripada lu cuma menghina, eh lu tit
tempat kali tempat ya
iya makanya gue sering banget tuh baca komen-komen kayak gitu, apa esensinya, kenapa gitu ya. Mungkin ya begitulah, mungkin karena kurang jalan-jalan, kurang jauh, mungkin pengalaman kurang, jadi cuma nggak bisa mengkritik apa yang dikritik gitu. Itu sih keresahan gue yang sangat-sangat besar sebenarnya.
Itu sih, kritik juga perlu toleransi ya, maksudnya.
Oh iya tentu.
Kalau emang apa namanya, kritiknya kan ada kritik membangun, ada kritik menjatuhkan ya kan. Kalau misalnya kritik membangun, ada caranya juga, nggak ada namanya caranya kita bisa ngomong langsung ke orangnya. Ini kalau misalnya bukan public figure ya, kan kalau public figure gimana ngomongnya, ya kan?
Ya, buat cara ngomongnya ada tipsnya lagi sendiri.
Kalau misalnya pun misalnya orang terdekat kita lah atau kolega kita lah, kalau misalnya kritik ada caranya. Ada kalau misalnya dulu tuh pernah ada yang bilang kalau kritik lah orang itu langsung ke orangnya, jangan di depan umum misalnya gitu.
Iya benar-benar.
Ya gue salah satu orang yang nggak suka dikritik depan umum juga sih, benar.
Iya.
Ada karakter yang kayak gue juga, ada yang memang dikritik di depan umum juga nggak apa-apa. Orang beda-beda, cuman kalau deliver kritik sih mungkin dari gue sendiri. Gue kan karena nggak suka depan umum, kalau misalnya harus di depan umum gue dikritik, mungkin gue nya yang harus menerima. Kalau gue sih seperti itu, ya udah mau gimana, walaupun sebel juga sih, tapi ya mau gimana. Tapi yang memberi kritik pun juga harus berpikir, gue di depan umum nih, masa gue harus lu
gue harus tit gitu. Iya. Apa sih benar kali, apa sih bisa diinterpret masing-masing ya.
Itu kan sering banget tuh netizen cuma ya komen-komen itulah, mungkin karena platformnya ya, gue lihat ya dia tuh ini agak lucu sih menurut gue, pemikiran gue deh. Mumpung sosial media kan booming nih sekarang, semua orang punya gadget smartphone, semua orang tuh bisa ketik apapun yang mereka inginkan, share apapun yang mereka inginkan tanpa berpikir
dan nggak perlu ngadepin langsung reaksinya. Sih kalau
ya,
kayak ngomong langsung kayak di depan mukanya langsung kan, kesel bisa langsung toncok gitu kan. Kalau di sini ya gimana, kesel cuma balas-balasan chat doang,
cuma modal jempol gitu.
Iya benar-benar, makanya itu kadang ya etika sih yang penting. Dan juga kalau misalnya ada juga yang gue suka itu adalah kalau lu misalnya nggak bisa berkritik, lebih baik diam. Itu sih, diam. Dari lu misalnya punya keresahan, lu pengen kritik dia, tapi lu nggak tahu bahasa apa yang gue harus pakai, lu nggak tahu cara bagaimana cara kritik dia, ya udah lu diam aja lebih baik. Gue mikirnya kayak gitu, itu lebih penting tuh. Tapi kayaknya sekarang susah ya, kayaknya banyak kayak mak nyinyir, lambe turah itu tidak tidak mendukung, malah itu mensupport orang-orang buat nyinyir.
Itu informan.
Sebagai follower sejati.
Aktual, tajam, dan percaya. Ini buat enam.
Itu Lambe Turah tuh secara tidak langsung tuh mengajarkan orang tuh untuk nyinyir. Iya kan, ketika misalnya gini, kalau Lambe Turah tidak men-share yang, nah awalnya dari konten dulu, kalau misalnya konten tidak ada yang men-share, konten itu tidak akan boom, tidak akan viral. Kalau tidak akan viral, tidak akan ada orang banyak yang komen. Tiba-tiba ada kayak lu cinta
Tanu.
Matahari. Iya kan, banyak itu, banyak yang tiba-tiba orang menghujat, ditonton pula. Kalau udah lu tahu, misalnya gini, akses teknologi itu sekarang paling lucunya adalah lu punya akses, lu punya otoritas buat memilih apa yang lu mau konsumsi. Ketika lu tahu apa yang lu konsumsi, lu akan cari hal-hal yang lu anggap baik. Ini sudah Anda tahu nih, konten ini bermasalah, Anda tidak suka dengan konten ini, Anda tonton.
Siapa itu? Nggak tahu.
Kan kita udah sewa.
Oh, itu mas-mas timernya.
Oh, nambah mas, nambah.
Lucu kan, misalnya lu nggak suka tontonan tinju misalnya, tapi lu search tinju, Jadi yang salah siapa? Teknologinya kan apa? Ada yang salah. Terus ada nyinyir, apa sih orang pukul-pukulan? Ya lu gak suka tinju gak akan
karena kalah. Beda tes aja.
Iya bener. Karena orang tuh beda persepsi gue lihat. Kalau misalnya ada yang suka tinju contohnya MMA, ada yang gak suka kekerasan. Kalau misalnya orang yang gak suka kekerasan, dia memancing dirinya sendiri untuk nonton tinju, dia akan kesel sendiri. Ya pasti orangnya kok nonjok-nonjok doang gitu. Ngapain nonjok orang gitu. Lah orang kan bisa yang lain. Nah kadang itu yang lucunya gue lihat. Ya udah gitu, kalau lu nggak suka lu nggak, lu punya otoritas untuk mencari hal yang menurut lu baik gitu.
Betul.
Iya kan, mak nyinyir tuh berapa ribu sebulan itu berapa ribu followersnya.
Anda followersnya?
Iya pastilah dia.
Kebetulan teman kantor kita admin nih.
Iya. Jadi
mungkin
kita langsung
diundang,
dari sumber
ya. Bisa diundang
nanti. Nanti bisa ya next. Nanti banyak banget tuh waiting listnya. Jadi kita bisa undang nanti ya.
3 bulan lagi lah ya kira-kira.
Iya, paling itu dari mayoritas, dari minoritas sendiri pun kayak gitu juga. Kadang mayoritas pun bisa saling juga kan.
Iya betul. Gue sebenarnya ada ini sih. Kalau tadi kan dari sisi lo bilang kalau keluarga lo emang keluarga terbuka. Lo keluarga minoritas, tapi dalam keluarga lo sendiri lo terbuka dengan agama-agama lain, dengan suku-suku lain.
Iya.
Nah gimana dengan kayak lo ketika gitu, kalau ada...
Aduh.
Apakah anda seragam dari buyut sampai bawah?
Terus ada ini gak ada pengalaman toleransi dalam... dalam berhubungan gitu. Kak Agus kan udah nyoba nih dari Bali, non-Bali, terus kalau dari... Padang dan Padang atau dari
kalau ya namanya Muslim ya, apalagi Padang itu mungkin sama kuatnya kayak apa sih tuh yang dulu kalau nikah harus sama Batak gitu kali ya?
Oh iya Batak.
Yang kalau Batak harus nikah sama Batak.
Iya.
Nah itu hampir sama atau gue nggak tahu lebih kuat mana, sama kayak Muslim Padang itu kayak ya lo harus sama
Padang.
Sama muslimnya tapi.
Oh, muslimnya. Nah,
kalau sama Padang sih enggak harus. Cuman kalau muslim Padang tuh biasanya lebih strict gitu lah. Jadi memang gue kalau kata Agus tadi seragam dari buyut memang iya. Gue seragam dari buyut pasti. Jadi enggak bisa berbeda lah ibaratnya gitu kan. Terus kalau tadi apa pengalaman ya?
Iya, pengalaman
kayak benteng begitu tinggi. Kita ada
sih. Ada sih kayaknya kalau kenapa yang lucu-lucu tuh kadang-kadang suka berbeda ya.
Yang bikin nyaman malah yang beda ya.
Yang bikin nyaman kok beda gitu kan.
Mungkin gini kali ya. Karena yang berbeda itu kan kayak lu aja pikir ibarat ada barang-barang yang antik-antik tuh pasti yang jarang-jarang dong yang berbeda-beda. Itu yang menjadi daya tarik anda. Misalnya kayak contoh deh paling nyata adalah kalau misalnya semua orang tuh bawa mobil Avanza, ada bawa satu bawa Fortuner atau enggak motor. Semua bawa motor Vario, ada satu bawa Vespa. Yang lebih tertarik apa? Menarik kan pasti yang Vespanya atau yang memang paling sedikit jumlahnya kan?
Iya.
Kalau gue lihatnya kan seperti itu sih.
Mungkin bisa di apa asosiasi apa sih
ibaratkan
gitu ya.
Ibaratkan,
iya.
Iya,
gitu sih. Ya udahlah.
Jadi sedih. Aduh gimana nih?
Ada isu ya?
Terus sekarang masih kontak sama orang yang
enggak usah kayak yang lucu-lucu aja. Gue cuma ngapain aja.
Oke.
Enggak, karena kalau gue gak mau memulai sesuatu yang gue tahu nih kayaknya gak bakal bisa gitu.
Oh, yang lu udah tahu ujungnya?
Ujungnya udah tahu, kayak gak bakal bisa cuy, kayak gitu. Jadi kalau kata orang tua, jangan main api lah gitu kan.
Iya.
Kalau lo tahu, kalau takut kebakar. Tapi kalau lo tahu resikonya kebakar, it's okay.
Iya. Ya. Kebakar doang.
Cuma panas.
Panas. Cuma melepuh dikit lah ya.
Nah.
Seperti ini kan bisikan tetangga, bikin panas.
Iya. Ya.
Ini kok anak ibu ini kok sama yang lain. Nah.
Nah itu jadi kalau gue emang nggak bisa apa seterbuka kayak prinsip Agus.
Tapi gue mau nanya dong, tetangga lu rese juga nggak sih?
Tetangga?
Karena banyak kan tuh kalau gue lihat ya, ini kan karena tetangga gue baik-baik juga semua open mind. Jadi keluarga gue ikut open mind. Karena kadang tetangga tuh pengaruhnya luar biasa gue lihat. Ketika mak-mak rempong lagi ngobrol, lagi gosip, ibu ini lagi ini loh, ibu ini kok anaknya gini, itu termasuk kena apa istilahnya?
Jadi pemicu ya?
Iya, pemicu di keluarga juga.
Untungnya sekarang rumah gue pinggir jalan.
Oke, jadi tetangga lu tetangga lu
bisnis ya, paling gojek-gojek lah ya.
Teras gue trotoar yang ada pohonnya. Jadi teras gue itu taman tuh.
Berarti gue, berarti biasa yang nyinyir itu burung sama pohon ya.
Sama bisnisnya mobil. Jadi gue merasa kalau orang kan memang suka punya lingkungan perumahan yang ada tetangga. Kalau gue kayaknya gue lebih nyaman, ya udah nggak punya tetangga gitu. Asli. Soalnya dulu emang kalau gue kan dulu sebenarnya ditinggal di kayak perumahan, bukan perumahan sih, ya gang-gang itulah ya. Terus memang tetangga suka ngumpul, suka nongkrong, jadi suka banyak rumpi memang. Terus gue kayak, gue malah lebih gak nyaman gitu loh. Sama ibu-ibu yang ntar ngomongin suaminya lah, ngomongin tetangga lain baru beli mobil lah. Jadi kan gue kayak,
apalagi ya, kalau lu pernah tinggal di klaster gak sih?
Klaster tuh?
Klaster tuh kayak
perumahan tapi itu lebih sedikit.
Oh, iya, pernah gak sih?
Gue gak sih.
Nah ini mumpung cerita gue aja sih, walaupun gue di Bali juga, kayaknya di mana-mana sih, soalnya temen gue di Jakarta juga cerita. Kalau di klaster itu seperti ada persaingan antara rumah satu dan rumah lainnya dalam satu klaster.
Oh,
persaingan iya. Dalam bagusnya rumah gitu.
Kayak lebih karena kayak, lebih sedikit kali ya orang.
Iya, bener, apalagi gue ketika jadi minoritas nih contohnya. Ada teman gue itu minoritas. Dia tinggal satu klaster. Dan dia tuh melihara anjing. Dan lu tau apa akibatnya? Satu tetangga ngomongin dia semua. Ini anjingnya kok gini? Nih. Tuh. Sampai akhirnya anjingnya tuh dihibahkan ke orang lain. Itu pengaruhnya itu gue bilang.
Karena gak nyaman punya anjing. Maksudnya kayak?
Iya. Tetangganya tuh nyinyir gitu loh. Memang sih gak. Gue sih gak pernah dengar cerita dia. Itu dia ada direct. Apa namanya, tetangga dia langsung ngasih tahu untuk masalah anjing itu, cuman kadang omongannya itu loh, kadang ada yang nyelekit atau enggak pura-pura ngobrol deket dia dan ngomong tentang itu, jadinya mau gak mau anjing dibakar gitu.
Kalau gimana sih? Yang tadi nih, yang soal beda agama itu.
Gue baru ngomongin rumah nih.
Enggak.
Gue baru ngomongin rumah nih.
Ya lanjut juga, ngomongin rumah juga boleh.
Enggak sih.
Jadi
Anda kelas kan?
Bentar. Oke, stop dulu. Berarti tetangga lu gimana?
Oh iya, kalau Kartika kan tadi enggak apa? Enggak
punya tangga.
Ya, tetangga kan pohon sama burung.
Pohon sama suara-suara mobil gitu lah ya. Kalau nyokap, kan gue masih tinggal sama orang tua kan? Justru kalau nyokap gue ini adalah, jadi baru beberapa waktu yang lalu lah, enggak waktu. Kayak dalam dekat-dekat ini gue baru, kita lagi pindah rumah. Nah, mau nyari rumah baru keluarga gue. Nah, dari gue sendiri, gue lebih prefer sama cluster atau enggak yang sedikit orangnya gitu loh, yang enggak ramai. Nah, nyokap gue justru orang yang kontra banget sama itu, maunya yang
banyak tetangga.
Banyak tetangga. Biar update kali ya. Justru nyokap gue malah lebih maunya sama yang banyak tetangganya, kayak kalau dari nyokap gue sih mungkin kayak lebih biar
bisa arisan.
Bisa arisan, bisa bersosialisasi gitu loh. Kalau anaknya pergi, terus dia sama siapa, setelah gue pikir, bener juga sih. Dan balik lagi sebenarnya tergantung orangnya enggak sih? Maksudnya tetangga itu enggak semuanya tetangga yang nyebelin kayak
memang,
gitu.
Memang ya, memang enggak semua, cuman pengaruhnya itu
pengaruhnya
besar juga.
Dan semakin kamar gue semakin klasternya kecil kan, semakin luas itu otomatis variasi orangnya semakin banyak.
Iya.
Jadi ya kemungkinan untuk ketemu yang baik, tetangga yang baik juga lebih baik, lebih banyak. Jadi gue akhirnya setuju lah dengan itu dan kayak ya udahlah. Jadi ada positifnya juga kenal sama tetangga-tetangga ini gitu.
Jadi lu udah fix menentukan ke tempat yang banyak tetangganya.
Tetapi
pas sama nyokap gue ya. Mungkin kalau gue.
Nah, Anda tuh di rumah Anda itu di klasternya itu Anda mayoritas kah atau minoritas?
Di mayoritas lah pasti ya enggak sih?
Tetap mayoritas ya?
Tetap mayoritas sih. Cuma tetap ada yang minoritas. Maksudnya enggak yang semuanya plek satu agama satu suku gitu. Tapi ada juga yang
soalnya kan di Depok ada.
Kenapa tuh?
Enggak, semua orang tahu lah. Enggak perlu dibahas sih.
Waduh.
Depok memang kota kesukaan tuh nih.
Sorry, kita warga Pondok Indah.
Tapi gue jujur, gue 4 tahun tinggal di Depok yang notabene isu-isu mayoritas-minoritas tuh sangat kental ya Depok ya. Gue tinggal di Depok tuh nyaman loh. Gue tuh termasuk minoritas di tetangga gue dulu. Nah itu gue tinggal di rumah kakek gue yang dimana kakek gue udah di Bali. Dan gue tinggal sendiri di rumah itu. Tetangga gue yang take care sama gue. Kalau misalnya gue sakit, tetangga gue yang masakin. Serius?
Oh iya benar-benar.
Karena oh, itu untuk ngomongin tetangga ya?
Karena punya tetangga. Jadi yeah. Nyokap gue kan sering bolak-balik Padang kan. Maksudnya kayak suka lah ke Padang. Soalnya nenek gue ada di Padang. Nah jadi ada masa-masa nyokap gue tuh pergi kayak 2 minggu, sebulan gitu. Tetangga gue sering banget nganterin makanan.
Ya ampun.
Kayak
sampai gue kita punya tetangga.
Nah, dan gue itu berbeda loh. Gue, Anda tahu kan stigmanya mayoritas-minoritas. Dan gue itu gak ngeliat di Depok. Malah gue karena gue tinggal sendiri juga di sana, gue dianggap seperti anaknya sendiri walaupun memang kita berbeda keyakinan. Tapi itu yang gue lihat. Dia menghormati gue ketika gue ibadah di rumah gue dan ketika misalnya dia ada hajatan di rumahnya, gue juga diundang sama dia. Ya. Itu loh di Depok. Makanya gue kok
ya, Depok.
Tanya kok
visit tanya, Depok. Visit nah, Depok 2020.
Nah, iya, makanya aku
Depok paling indah. Kota wisata. Aku suka. Aku suka Depok.
Itu karena keren juga tetangga tuh juga pengen penting gitu dan mayoritas minoritas pun juga lepas dari tetangga juga dan gue sangat senang sekali udah tinggal di Depok selama hampir kurang lebih 3 atau 4 tahunan lah selama gue kuliah. Nah itu nggak pernah ada intimidasi di sana dimana berita-berita sangat kencang sekali tapi pengalaman gue nggak pernah. Makanya itu yang gue pengen bagi ke kalian semua pendengar.
Yes.
Oh tentu saja dong, makanya kan gue request toleransi.
Nah,
biar mengerti bahwa jangan terpaku pada berita-berita yang di media. Jadi yang penting adalah fokus benahi diri kita sendiri, di lingkungan kita dulu deh gitu. Karena gue belum pernah merasakan namanya terintimidasi di sana, di mana berita sangat kental sekali. Tapi malah gue sangat dihormati di sana dan gue juga menghormati mereka di sana ketika kita melakukan ibadah masing-masing gitu.
Iya betul.
Si Desi belum cerita nih, ada tertarik sama lain keyakinan?
Iya. Mana nih, ayo mau cerita?
Aduh, gue udah alihin ke tetangga-tetangga.
Aduh, gue alihin, gue potong masih beda di depan.
Nanti kan edit kan?
Iya.
Nah, iya. Nanti pokoknya apapun
udah
tidak berfaedah.
Kan, lo bisa, udah bisa.
Nanti tidak berfaedah.
Yang nggak ada juga aja ada.
Iya bisa.
Kalau dari gue sih mungkin mirip-mirip sama Katika kali karena keluarga kita
ya, anda sejenis lah yang berdua sama ada tapi ini
anda minoritas.
Minoritas kita
sadar itu gimana berarti guys.
Tapi saya tidak merasa terintimidasi.
Oh, yes.
Sini
apa kita mulai aja.
Selamat siang gitu.
Apa ya ada nggak ya.
Kayaknya malu-malu nih ceritanya.
Ada sih pasti.
Tapi, oh pasti tuh.
Karena tadi dibilang Agus karena oh, iya. Beda pasti kan ada sesuatu yang bikin tertarik.
Oh justru itu pemicunya ya?
Nggak juga nggak tahu sih. Pembenaran aja. Lu pas kapan?
Waduh, karena masih ada latar waktu.
Tidak oh, pas SD. Oh SD.
Waktu itulah preschool.
Pas masih TKB lah ya.
TKB.
Ada sih tapi ya balik lagi ke kayak kreatika gitu sih. Kalau di gue nggak berani ya kali nggak karena udah tahu udah kebayang gitu loh pasti respon keluarga nggak mungkin approve gitu ya. Nah terus kayak kalau susah lah kalau udah beda makanya paling cuma suka-suka aja, kagum-kagum aja. Oh, ngefans iya. Lah, ngefans lah, ngefans.
Ngefans, oke. Okay.
Ngefans. Jadi suka tapi bukan buat jadiin pasangan hidup, oh, tapi kayak cuma ngefans gitu aja lah.
Sebatas itu aja, batasnya.
Batasnya gitu.
Kagum lah saya.
Kagum.
Lu di keluarga lu ada yang di luar keyakinan lu enggak sih?
Enggak ada nih, justru kalau di keluarga gue enggak ada. Tapi sebenarnya keluarga gue bukan keluarga yang islami banget sebenarnya ya. Maksudnya bukan yang
strict
apa definisi ya bukan yang strict banget, tapi kalau sampai yang beda banget itu enggak ada. Enggak ada sejauh ini enggak.
Oh ya, tapi betulnya gue mau nanya dong.
kalau gue kan sering ikut kegiatan agama lain tuh. Nah, lu berdua itu juga pernah ikut kegiatan
iya,
agama
tadi
lain?
Bahas itu lu, Pak.
Oh. Kalau gue sih nggak pernah ya. Karena maksudnya kalau gue.
Lu nggak pernah coba. Nanti karena, gue kasih undangan.
Karena mungkin ini ya, kalau kita nggak ngerti. Sebenarnya kalau gue. Gue gak ngerti itu hukumnya boleh atau enggak. Jadi kayak masih ragu-ragu gitu dan
nah, tapi contohnya adalah pernikahan ya. Kalau kalau gue kan pernikahan kan adat Bali itu kan juga upacara agama menurut gue.
Gue kemarin nonton teman gue tunangan. Lamaran. Jadi tuh dia di kayak gereja. Tapi bukan di altarnya ya, tapi kayak di ruangan ada pendeta. Terus gue juga agak ragu kan kayak gimana nih pakai kerudung pula ya. Kalau misal orang enggak tahu itu gue.
Iya, betul.
Gak pakai kerudung sih masih enggak masalah ya. Secara ini gue geng gitu kan pakai kerudung semua. Jadi kayak agak jadi pusat perhatian juga kan. Gimana nih kita gitu. Awalnya agak deg-degan kalau misal sampai di altar teman gue ada yang enggak mau ikut. Ada yang enggak mau ikut acara itu. Tapi karena enggak di altar di ruangan ya udah masih oke lah. Terus basicnya sih sama aja ya karena kan ada doa bersama. Terus yang gue tahu adalah setiap orang tuh jago memimpin doa jadinya. Jadi misalnya jadi misalnya ayo memimpin doa gitu kan pakai bahasa Indonesia kan. Kepada Tuhan terima kasih telah begini-gini. Jadi kayak berasanya itu emang doa itu tulus aja gitu. Jadi kata-katanya pun baik, tulus, ya basicnya sama aja. Cuman mungkin dari cara ibadahnya aja yang pemberkatan tuh begini, begini, begini. Itu doang sih yang pertama kali gue ikutin acara agama lain. Cuman kalau untuk belajar agama lain, kayaknya ilmu gue masih kurang untuk belajar agama lain. Karena agama gue sendiri aja masih banyak yang belum gue pelajari.
Iya,
gitu.
betul, gue juga pun merasa agama gue pun juga gitu. Tapi secara tidak langsung kalau lo kayak ke pernikahan temen lo yang tidak atau berbeda keyakinan itu otomatis lo juga belajar keragaman dong. Kalau lo Des?
Kalau gue sama sekali belum pernah tuh kalau kayak ikut karena gue balik lagi tadi gue nggak ngerti itu hukumnya gimana dan ilmu gue juga belum cukup buat kayak gitu anak.
Mungkin berarti temen lo yang non apa yang beda keyakinan sama lo berarti belum ada yang pernah ngasih undangan?
Belum pernah ya. Yang ke acara aja gitu, pasti udah yang di resepsi gedung. Bahkan gue ada inget gini cerita dulu waktu gue masih kecil SD atau SMP gitu gue lupa. Gue bahkan takut buat nonton, tau gak sih kan suka kalau mau Natal suka ada film-film drama
yang nuansa Natal.
Nuansa Natal lah pokoknya. Gue tuh bahkan kayak ini boleh gak sih nonton ini gitu. Gue bahkan sampai nanya nyokap gue. Terus oh boleh gak sih nonton ginian? Nyokap gue ya nonton aja nggak apa-apa gitu. Kayak oh gitu nggak apa-apa. Kayak gue baru mulai nonton. Tapi gue sampai punya pertanyaan itu ke nyokap gue kayak ini boleh gak sih gue nonton ini? Nah pas lo tadi ngomongin ke apa resepsi apa tadi
pemberkatan
itu, gue baru inget kalau gue tuh juga pernah. Tapi bukan pemberkatan, ini ke pemakaman temen gue bokapnya ada yang meninggal. Awalnya gue nggak inget dia agamanya apa, cuma gue bokapnya meninggal terus kayak dia semua datang nggak ke rumah duka. Gue langsung dengan yaudah ayo datang karena temen gue kan. Pas gue datang di rumah duka gitu kan. Nah itu benar-benar gue pakai jilbab sendiri.
Minoritas ya?
Minoritas. Itu gue nggak jadi minoritas
ya? Gue nggak sadar.
Minoritas diantara minoritas.
Ya gue nggak inget kalau si temen gue ini agamanya beda. Jadi pas gue dateng acara apa sih meninggal acara
pemakaman ya?
Pemakaman belum dikubur sih. Maksudnya kayak acara untuk ritual meninggalnya itu sesuai agamanya dia dong. Jadi tadi pas gue mau dateng gue pasti belum nggak sampai kan ada peti matinya kan di dalam ruangan di tengah-tengahnya. Nah terus setiap orang yang masuk terus berdoa di depannya.
Iya
kan? Itu gue nggak tahu gue nggak jadi pas gue dateng cuma gue nyamperin temen gue terus kayak peluk gitu kan. Abis itu teman-teman gue yang datang bareng gue langsung dong mau berdoa. Gue udah sempet berdiri di depan petinya itu terus gue kayak bingung. Terus pas temen gue berdoa gue ngapain nih gitu kan. Gue gak ngerti juga, akhirnya gue mundur gitu. Tapi itu akhirnya gue pernah ngerasain kayak gitu.
Doanya angkat tangan
lagi. Tapi ketika lo berdua itu ngikutin acara mereka, lu merasa, walaupun lu merasa sangat berbeda ya, atau minoritas, menurut lu ada intimidasi gak sih dari mereka? Apa adakah mereka ada pandangan sesuatu yang berbeda dari kalian berdua? Karena gue sendiri pun gak pernah merasa kan kayak gitu. Nah, dari lo sendiri,
kalau gue ngerasa,
mayoritas
kalau gue ngerasa
menjadi
sih,
minoritas.
Kalau pas waktu itu yang di acara meninggal itu, gue ngerasa karena gue satu-satunya orang yang di dalam situ yang pakai kerudung. Jadi secara nggak langsung kayak orang-orang langsung ngeliat, eh ngapain tuh gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Karena gue yang nggak sadar kalau gue ikut berdiri di
nggak salah masuk.
Kayak gitu sih. Cuma, tapi di luar mungkin karena dia juga ngeliatnya karena beda aja, makanya jadi pada ngeliatin kan. Tapi di luar itu ya mereka baik, kayak eh sini makan, makan, minum, kayak gitu. Masih welcome lah orang-orang di sananya.
Kalau gue sih juga kemarin, eh kalau intimidasi kadang mungkin karena pakai kerudung aja kali ya. Dia takutnya sebagai pusat perhatian gitu doang sih. Cuma kalau dari keluarga mereka pas abis pemberkatan itu kan ada makan-makan. Agak ragu nih makan gak ya? Takutnya kan non halal gitu.
Iya.
Cuman kita tanpa nanya kok dari muka kita yang bingung gitu. Mungkin dibaca ya. Eh halal kok gitu. Jadi jelas ya. Tanpa kita nanya, oh halal ya kalau makan. Jadi kebingungan kita itu langsung terjawab gitu, kayak oh ya udah gitu sih. Cuman emang agak awkwardnya itu kali ya, kayak berangkat pakai kerudung.
Karena pakai kerudung.
Tapi ketika dijalani udah gak awkward ya. Gue pun awalnya juga awkward sih. Tapi ternyata ketika kita sudah tahu di forum atau di tempat itu, kita merasa biasa jadinya kan. Oh, mereka juga ngerti bahwa kita, kayak lu tadi kan, makanan yang lu gak boleh makan apa, mereka langsung jelasin. Kayak gue juga gitu. Kadang gue juga lucunya ditanya, lu Hindu, lu makan sapi gak?
Nah, jawab tuh, gue juga gitu.
Iya.
Gue tuh masih omnivore. Iya, gue makan segala. Jadi, ya Hindu tuh ada beberapa kepercayaan, tapi itu makan sapi itu mungkin untuk yang percaya aja, karena memang tidak ada di kitab gue yang state bahwa orang Hindu tuh gak boleh makan sapi. Yang mungkin kalau di lu kan, nah memang terus state di kitab suci lu gak boleh makan ini kan. Nah gue itu gak ada, jadi mungkin kepercayaan karena memang di state itu soal sapi itu hewan suci, jadi ada yang percaya gak boleh makan sapi. Tapi gue tetap makan. Cuman teman-teman gue dulu pun gitu, kayak beli pizza, beli apapun makanan, loh ini ada sapinya, lo boleh makan sapi, sampai gue diingetin gitu. Gitu. Tapi ternyata orang tuh care gitu.
Iya betul.
Gue sih poinnya di sana sih. Ternyata ketika kita tahu, ketika kita bersama, kita jadi lebih mengerti.
Luar biasa.
Iya. Coba gue tanya sama lu deh. Ini pertanyaan lucu. Misalnya kalau lu nggak tahu. Nah ini contoh nyata. Ketika lu nggak tahu, sampai lu nonton film. Perasaan Desember itu
kurang ilmu ya. Kurang ilmu emang.
Bukan kurang ilmu sih menurut gue sih. Mungkin kadang ada yang salah paham. Ini menurut gue salah paham ya. Cuman mungkin bisa dikoreksi. Kalau misalnya lo merasa ada yang berbeda keyakinan dari lo, apakah itu yang mempengaruhi iman lo gitu? Ketika lo nonton sesuatu kayak nuansa Natal itu, apakah berpengaruh ke iman lo dalam menjalankan ibadah yang lo yakini gitu? Kalau gue sih balik lagi ke diri gue, bahwa kalau misalnya gue itu walaupun ikut acara yang lain, acara yang beda keyakinan sama gue, nonton acara yang beda keyakinan sama gue, tapi gue sudah tahu bahwa gue itu adalah seorang yang menganut kepercayaan A. Ya udah, gue akan melaksanakan A, iman gue A, walaupun gue ikut B, gue hanya ikut mempelajari bahwa oh, si B itu ternyata gini loh. Menambah wawasan, sekaligus menambah teman, sekaligus dunia lo tuh gak akan monoton kalau gue. Dan ternyata oh, ada kebudayaan begini loh, kayak lo tadi pemberkatan kan. Jadi lo tahu pemberkatan gimana. Itu kalau gue sih gitu, makanya gue kadang seneng sih kalau, malah gue gak suka kalau gue seragam semua kayak Hindu semua juga, kayak apa ya, semua tuh ya udah jadinya tahu aja gitu pacar, oh paling habis gini, habis gini, habis gini, udah gak masalah.
Iya sih, sebenernya kita gak masalah sih. Tapi apa tuh namanya, gimana ya ngomongnya, kalau di keluarga gue bilangnya sih, kalau misalnya itu tidak apa ya, tidak bermanfaat, maksudnya kan lu nggak perlu gitu, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang perlu, gitu loh, maksudnya sebaiknya dihindari. Karena maksudnya banyak hal-hal lain yang mesti lu kerjakan, ibaratnya gitu loh. Masih banyak lagi yang mesti lu kerjakan.
Makanya ya, tapi gue meluruskan sedikit ya, itu bukan lu istilahnya spare waktu lu untuk belajar. Maksud gue tuh lu hanya perlu menjalani kehidupan lu sehari-hari.
Oh,
lu
iya.
ketemu dengan
iya, kalau itu pasti.
Iya, kalau lu tuh maksud gue gitu, lu enggak perlu langsung spare waktu lu untuk belajar oh ini enggak. Lu tuh hanya perlu membuka diri untuk temenan aja. Lu sama gue kan temenan, lu udah membuka diri lu ke orang yang berbeda keyakinan sama lu, tapi di sanalah ketika proses kita berteman, kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kita tahu satu sama lain.
Wih. Yes. Masih dekat juga, wih.
Iya maksud gue gitu, lu gak perlu fokus.
Iya maksud
iya, lu hanya perlu membuka diri lu bahwa memang lu tuh gak sendiri gitu. Lu tuh gak harus sama semua. Lu di Indonesia yang sangat terkenal sekali sukunya, sampai sampai gue aja sampai sekarang gak tahu berapa ada suku di Indonesia.
Betul. Bineka tunggal ika banget. Iya sih, punya kita tetap harus sebenarnya beda tuh nggak ada masalah ya, nggak berasa beda juga. Ya udah saling berdampingan aja gak sih.
Iya betul.
Paling saling pengertian aja sih gue sih.
Iya, saling menghargai.
Kalau lu udah ngerti pasti menghargai. Iya kan, semua kan butuh pengertian lu. Kalau cewek kan bilang, ah, lu kok gak ngerti gue ya? Kalau gak ngerti kan gak bisa menghargai pasangan ya.
Terus berarti harus pengertian ya.
Berarti harus cari pengertian.
Iya bener dong.
Nah cari dulu yang mengerti lah. mbak-mbak yang punya gedung udah.
udah
nagihin nih.
Ya kalau gitu ya udahlah, berarti udah dulu kali ya.
Udah dulu ya.
Thank you buat Agus buat
sama-sama
waktunya.
Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah.
Semoga makin sukses ya.
Amin.
Melonjak ya.
Semoga podcast ini banyak yang dengar dan banyak followersnya.
Amin. Oke, kita cabut dulu ya guys.
Dadah.
Pengen podcast lagi.
Waduh.